Já, komið þið heil, komið þið sæl Tíjarðar með ykkur hérna eftir Já, stærsta leik ásins Ástakur komið saman hérna fyrir The Big One
Yes, sir
Birgir Þór, Valsi Gunn, Matti Tim í stúdíó
Hæ
Og Þorki Magnússon með okkur líka hérna OG Vissu kvöldu hana?
OG
Og það sé í stúdíóna á pokastöðinni, hvað segir þakar?
Bara mjög gott Bara hefur fínast að ég segi alltaf, Matti, hvað segir þú?
Reyktur
Já, ég reyktur
Þetta líkama og sál
Já, við mattaði ekki þér Ég sá allt aðra hlið á þessum dreng
Hvernig þá?
Í nótt
Hvernig þá?
Já, hann bara óbyldisfullur
Já,
hann slæði mikið í borð Mikið öskur Það svona skrítið, sko Alltaf lagi
Já, hár blóðþrýstingur í gær
Mjög hár, sko Það var hérna mikið andi Það var hérna með Ólaf Renda
Andi og gróla
Já, mikið andi og gróla Já, það kannski
Þannig
var það ekki sko.
Getum við hérna gert eitt paktina Ef að Miami fyrir eitthvað minni súból Þá vil ég vera með bygga að Því að mér langar óbúslega að sjá hvað gerist já. Hvort hann verður stjarfur, trilltur Þú veist, ég veit ekki alveg Þú gætir alveg verið orðið bara svona pottaplanta, skilur við En þú gætir líka alveg verið brjótandi í borð
Já, brjótandi í borð eða líka sjómur sko.
Já,
það
ekki Ég held nefnilega, já
Eða bara svona, veistu ekki, heyru Takk fyrir komuna, þetta var gaman
Já, heimitt
Svo fara aldrei eitthvað með enn og svo heyru svona grátur baki hörunar sko.
Já,
það er líka gerist
Ég hugsaði mig til, ég var að klæða mig í buxunum mínir í gær Og ég sagði bara við krakkarna mínir bara, Hvernig verði ég ef að pakkast fyrir eitthvað í súból?
Aftur
ég Svona ægilega öfundaði Matti að upplöfu þetta Þú þessi glata hvernig það fer alltaf hjá okkur Nei, ángríns
Fyrir við það svo eftir smá
Meir það síðar
Þannig að segja við erum að Kansas Býtan sáfrán
Bara innilega til hammingju Bjarni
Já, til hammingju Bjarni
Um að gera skella sig og gefa mannum fimm við hitta hann
Heldur betur
Í þittum öru konum staðnum Hvað þessi, einhvern sáfránstaðinu með að pítunni sko.
Hann yfirleitt að báðum á sama tíma, hann slíkur
Já, hann svoðiðis
Það svo bjarnarlegt sko
Já, ekta bjarni
Ekta bjarni sko Er þið, samt, hérna, arena Vá
Djöfulla gaman maður
Já
Alvöru, bara, þú veist, Jarda, ég kom okkur alltaf óvart
Já
Þetta það sé raunin sko
Já, sko, það bara, aftur, ég held ég hefði nefnt þetta síðast og það síðast eitthvað Þetta svona hálfgerð ársatíð Þegar við erum í, hérna, súbóldæminu Já. Þarna voru bara tæflega 100 manns sem að stútfylltu staði
Það var hérna bylist eftir borðum
Já, og þú veist bara, og fiskinn sem að reyna að sína hafnaði NFL eða ekki
Súperból
Já, Súperból, ég meina það, Súperból
Já, með leifum og öllu
Já, bara því lítið vel hefna mér
Og hérna, gott quiz
Já, takk fyrir það
Gott quiz, gaf hann að sjá okkur öll og 30 og 36 í þessu quizi var helvítið vel gert
Ég reyndi að tókst að svo
Já, til
ég skal við ekki að það, ég hefði ekki lent svona mörgum stigum í þessu quizi sko.
Ég ekki sjens
Hver er maður spurningin með myndunum andlýsmyndunum
Já, ég var ekki með marga þarna
Ég hefði, hendi reyna nullu
Já.
Ég hefði sennilega sko giskað bara að ég veit hver þú ert Ég hefði giskað á að Ayuk væri á mynd
Já, ég hefði þekkt Ayuk
Ég sagði þinn alltaf, þetta var alltaf einn varnamaður hverju liði
og ég þekki dýpa í útliti, þannig að ég maður hefði geta lent Ayuk vil, en það er ekki af því að ég sá hann nú bara, þetta er hann
Já, svona educated bara
Þetta er ekki íþrótt fyrir face recognition, dæmi sko
Það svona hefði maður alltaf geta sko verið meðalveg frekar stór nöfn og það er alveg kannski ekki endalega hitt
Það er
mitt
En bara kosturinn við hvernig þetta lænað upp hjá okkur Er að það tengist svo margt sko. Arena og bóli tengjast
Já.
Það er allt svo fagmælegt Svo fallegt
Þetta verið viljandi
Kansas og þeir sem vinna alltaf Superbowl Tengjast alltaf mjög sniðult Ega fyrirtæki sem vinnur allt Superbowl Þetta er óbúslega sniðult
Ok wow. Gott Það svona fyrktjöður Lengja lukur sprengja, talandu það Menn unna einhverstaðar eða ekki
Jú, ég var með geðveikan siðil
Nú?
Já, ég var bara, það var, ég var bara að gleyma í hvað Það þú, maður áeila að vera svolítið í hérna Mahomes tölunum Og bara svona á Superbowl, sko Því að maður, hann bara óver á allt gallerið, sko
Já
Það bara svo leys
Já, hjartar og rushing og allt bara
Já,
interception
Þú veist þá, það leit ekkit vel út eftir þrjá leikluta Þú veist, þá var ekkit að frétta hjá honum En svo náttúrulega bara lentan þessu öllu saman Því líku topp maður, sko
Þetta er ekki
gott í overtime, sko Telur það ekki?
Jú, jú, það telur
allt sko.
Það ekki bara regular
litla fíasko í kringum overtime reglunar. Bara bæði í partíinu hjá mér og á vellinum greinlega.
Ég held að ég ákvað bara þegar þetta byrjaði. Ég var ekki að fylgjast með þegar dómarinn var að fylg hérna útskýrða. Svo hugsaði bara ég kemst bara þessu eftir svona 10 mínútur. Hvernig þetta virkar?
Af því ég fekk með spurninguna sko hvað gerist ef að þeir eru bara inn á miðjum vellinum og tíminn rennur út. Ég bara leikurinn bara búinn.
Já, og það,
það er ekki
það er ekki þannig.
Það er víst ekki þannig.
Af því að hitlið fær alltaf sjensinn til að ná þessu.
Það er það sem ég heyrði í podcastum í dag, sem því að ég formlega gjörsamlega lost
hvað var það. Þegar þeir voru ekki að taka timeout í lokin Chiefs, svo voru bara heyrðu, hvað, takiði timeout?
Nei, ég skildi þannig að það væri annar óvægt en leikli.
Já, það er bara óvægt, þeir geta bara að rúla niður
vatnum á 40 minn. Það er ekki hér, sko.
Það meikar engan sens, sko, finnst mér.
Nei, ég sammálaður, ég bara
að það sé annað það, til leiktíum var bara að klárast
Nei, þetta bara, ég held að sé bara golden goal
Já.
Það sé bara, þú veist, og tíminn sé bara svona fyrirundarlega blekja sko.
Þetta er ýmislegt að það sólarhringu síðan að þessi leikum var ég, ég veit ekki ennþá hvernig þetta hefði
En hörkuleikur og hérna pursi frá úslutum og öðru að þá var þetta bara með betri súbubólum senna ára
Já, þetta var góð leikur þetta var að þú fekst eitthvað með einn flest allt
Já, bara 100% mér var það stór skemmtilegur
Hérna, ég bara fór að hans að rýna þessi í þetta
Jú, jú
Ég var ekki að með eitthvað myndi fara yfir þetta skilur bara hvernig leikunum þróast og bla 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 en hérna, ég myndi ekki bara fyrir áleik senna á leik
Bara rýfum, klárum þetta tökum posturinn af, let's go
Þið ykkur minn erum yfirhöndina heilengi, mér varst eða ekki þetta að gerast Chiefs main í fyrirháleik og við tölum mm-hmm. þetta í okkar partí skilur, þetta virtist ekki svona að vera við tölum bara þetta adjustment í háluleik verður eitthvað skona major adjustment
já,
Chiefs main þarf að segja af því að mér fannst, ég ekki þetta að segja leikur já, Frisco, í svo leika að vera eitthvað ógleymalegur, skilur, þetta var bara þetta gekku og þetta var annað að leikur tekja varna meir og minna, og menn, ég veit ekki, mér fannst svona eitthvað með allan með fyrirháleikin væri bara hér, ég ekki svo við sem Chiefs komum til bakur
þetta byrja náttúrulega bara fyrsta dræfinu einhvern veginn, hvernig þetta ætlar alltaf að ganga upp sko, út af því að Nænes koma sterkinn í leikinn og eiginlega bara fara og rúllast upp völlin fyrir eitthvað hratt og svo fömblar McCaffrey það er náttúrulega risastórt
sko.
Og reyndar þú veist, þá hérna þrýstir Nænesvörðin yfir Chiefs bara út á strax bara á núleitni sko. Og svo, þú veist, þetta búin að vera svona pínum, ég fannst þetta pínu líka móti Ravens, þeir náttúrulega, þú veist, jú, hann lætir inn þessi fjóru sinnum, en sóknin, þegar hún gerði ekki mistök, þá leit hún vel út.
Já.
Þú veist, allt hanga til, þetta var ekki svona ströggl og síðan innt, heldur bara innt, fumble núna. Og hérna, síðan, náttúrulega lætur Trent Williams í næstu sókn, dæma á sig, þú veist, það er dæmt á handholding, hann var nú, bara ætti að dæma á handholding, og hérna, og svo fólstart sem var endurlega rétt og þá var
fólstingi var líka rétt
það var ekki þú veist, það voru nokkur holdingi sem var ekki dæmt en ég veit ekki, þetta var frekar súrt út af því að þegar við fórum inn í hálfleikinn hugsaði bara eina ástæðan fyrir þetta er ekki starra er ekki Chiefs að þakka það er fortinn einnig að kenna
en það var bara, og þetta er bara segin saga að ef þú
bara mistaka
ef þú býður Chiefs í dans þá munu þið dansa við þig þú verður bara að klára þegar þeir eiga svona hræðilegan fyrirháleik eins og þetta var þú veist, eina player var 65 hjarta lúp upp völlin sem að safetyin hjá Nænes ykkur hlutu vegna hætti í því playan hefur geta yndað þetta léttilega og Pacheco hérna fumblar í næsta play
Já, mér það sem ég ætla að benda á því að það svarar eiginlega því sem að þið gerir sko því að það maður húms og þeir komist ekkert að staða var ekkert að frétta hjá þeim og svo kemur þetta akademiska play hjá þeim það sem er, úst, þetta er náttúrulega galinn bolti sorry, hann var heila eilíð í loftinu hann kastaði ekki þessum bolta þú veist, mér leiði eins og hann hefði bara ekki vita að boltið var í loftinu svo bara, heyrðu shit svo hendir hann náttúrulega
þetta hefði ekki verið inni það ég bara hugsa veist, hann týndi honum bara í sólinu þetta var þannig sko, bara, já,
en svo er einmitt, svo náttúrulega tristur Pacheco til að skýta á sig þannig strax í kjölfæri sem er náttúrulega alveg gali og það eru rosa mörg svona klaufaleg playið svo leik sem kannski kom líka inn á með til dæmis pöntið sem að fyrir fótinn á leikmanni fórt í
nænis ég er svona reyna áttamáði á hverju ég sveiktastur eftir en leik og það var svona Vistu, ég búin að segja þetta svo oft sjálfur bara aðra leiki stundum skoppar bara ekki boltinn fyrir þig þetta þetta punt sem skoppar í gæja sem snýr baki þinn að blokka og Mahomes farinn á 30 yarda línunni þú þarft allt til að ganga upp á móti Mahomes og þá var þarna sko veist, og þá var náttúrulega svo sem ég get talað Greenlaw meiðslin
ja mitt
Heru, hvað sleit hann hásinn?
Hann sleit hásinn.
Við að hlaup inn og fagna fylgólun.
Það var Peppa, hann var...
Það voru bara til að Peppa og hlaup inn og hann sleit hásinn og gæinn, sko, ég ætla bara að renna yfir þetta því að þetta er allt eitthvað svona í maus hjá mér. Gæinn sem kom inn fyrir hann, Mahomes targetaði nýju sinnum, nýju reception, 134 pass rating þegar hann var targetaður, gaf á sig hérna touchdown.
Telur það ef hún vissi náttúrulega linebacker nummer 2 hjá okkur sko,
já, líka, og það. Sem er topp 10 linebacker í deildinni
sko. Deildin,
ekki einhver ruslatunna sem er bara þú veist, hérna, hvað heitir það hérna, hann er bara special teams leikmaður sko, sem þurfti að koma þarna inn á og spila þennan leik og vera á Kelsey sko. Þannig að þetta var
en það sé líka fast, Fred, sko, Fred Warner svolítið svona, ef leið á Greenlaw fer út og Fred Warner komin svolítið svona annar hlutverkana sko.
Já, hann þarf að, þú veist, þeir talast það náttúrulega Greenlaw náttúrulega hauslaus Vist, hann bara hugsar ekki, hann bara fer á mér að Warner er svona
Já, ég bara það með svo blóð, þetta er bara svo ógæðslega blóðugt sko.
Já, þú veist, og ég eiginlega farin að vera svolítið viss það eftir að svona aðeins að skoða þetta betur og svona að ef að grínlaði haldist heill því að hann átti sko þrjú geðveg play áður en að hann meiðist að þá hefði þetta ekki farið svona sko.
Já, þessi, þú ert þannig alltaf með Mahomes á móti og
Já, ég veit það Fokkin leiði mér þetta maður
Nei, þeir bara farið annan gýr
Það sem mér finnst bara svo ákvæmast og eiginlega hjá báðum liðum og það er að sko vartin það báðum meginn er að standa sér með príði sko, og boltan alltaf á að grípa bara INT að það var ekki einhverju spelk á annari hendinu þá að hann grípi bolta frá Purdy muni ekki upp í jörðina hann fer bara á milli handana á honum.
Já, þetta svona Edelman
Þetta bara interception bara í alla aðra daga en hann bara með svarta spelk á hendinni það bara int sem að Chiefs fer ekki það sem mér fannst áhugavert í fyrirhálfleiknum var líka hvað sóknina nýta sér að illa hvað vartin þar að spila subbulega vel og þar kemur inn í að þú veist þar þegar álíður þá verður vörnin þreytt sérstaklega það svona mikið álag á þeir báðar Þar treysturðu öðru liðinu sérstaklega, sorry, þú veist, fyrst að Nines nýttu sér ekki yfirburði Chase Young og Bosa í þessum leik,
Já.
Þá bara, þú veist, þá beið maður svolítið eftir í bara að Andy Reid myndi skíma sig út úr þessu, sem að kemur síðan bara
Já, klálega, og í hálfleik þá, þá taka það svolítið, færa þetta svolítið upp á næsta level, þannig séð, og þá bara, ykkur deginn, hefði maður tilfengun að Chiefs myndi klára þetta, en fyrst þú nefnir Bosa Þessi vörd hjá næni sér fyrrálega eru að grínast.
Þetta skrýmsli sem við tölum um á miðjum tíma.
Sem ég búin að vera að byggja allt tíma.
Það sem við horfum bara, þú veist, maður horfir á þessa vörd og maður bara, það ekki hægt að vinna.
Nei.
Þetta óvinnandi vegur.
Já, þú líka varst að horfa á allan að koma til leik, þú varst að horfa á Armstead.
Saki hjá Chase Young
líka bara.
Hargreif líka.
Já. Og bara, þetta var bara, það var frábært. Og svo,
Bosa hefur þrisvar held ég á ferlinu á 12 eða fleiri pressum í leik. Það var þessu Super Bowl, 12. Svo var einhver eitt leikur hana og svo var 14 í síðasta Super Bowl.
Já, vá. Wow,
okay, þú veist, hann bara í tveimur Super Bowl með 26 pressur, sko. Mm-hmm. Sem en, galið.
En það var sóknin hjá Chiefs bara...
Í brasi, mesta
hólu.
Kelsey er 1-1, sko.
Ja, þeir eru
já,
nú...
Já, 1-1.
Sko, Kansas City með 3 stig í fyrirháleik er bara... Þá áttu að rúa á þá.
Já.
Þú
ert
bara hlaða á þá.
Mm-hmm.
Og þú veist, ég skal alveg viðkynna það. Mér fannst Purdy spila bara með príði. Mér fannst hann ekki vera ástæðan
í það. Hann er í 7. sæti yfir ástæður fyrir tapi eða við allra ranka þetta sko.
Hann missir hann eitt touchdown sem dýpu og laus, ef maður rétt.
Já, sem hann er samt lamin sko.
Já, já, en það var allavega, það voru tvö kosti eitthvað sem hann vill örgæða að fá tilbaka.
Já, allavega eitt.
En heilt yfir, og ég nefnilega skil ekki alveg umræðan, menn voru eitthvað að bauna og sjana hann líka. Hann varð smá sem fór að henda kannski full mikið á tímabili setna leik. En mér fannst sjana hann og bara þetta var ekki slæmur leikur í
hún. Mér fannst það svona beilár í sammála. Mér fannst svona, veist, við erum að tala að vandamálum með Chiefs er hlaupvörn eða. Skilur. En akkur að bend on the run.
Já, og Makkarsu var geðugur.
Sko, hvað snerti bolta hann oft boltan í svo.
Það er satt mjög villandi vegna þess að sko síðustu upplaupið ykkar í overtime eru örugglega 8 af 20.
Það er það sko.
Og veistu, hann spilar það er það sem að mér finnst alveg vert að benda og sjana hann svona kúkar aðeins á sig. Það er að þú veist leið og boltinn var bara McCaffrey í lokleiks þá bara var þetta ekki hægt. Chiefs átti ekki séns í Christian
Þanga til var það samt bara með 3.5 jarðspöð kerri
Þú verður bara
að keira
á Þetta var nefnilega ekkert það
Sko, okay, hann enda með 160 yarda sko skrimmis 88
í lok fjóra leikhluta var hann með alveg galna tölfræði já. En máli var að þúst ég var spurður í partíinu bara eitthvað svona þúst hver MVP hérna ég fer í statsinn og ég bara sýnist að vera Kristján McCaffrey og
allar voru varir við hann Jennings var alltaf að fara að vera
John Jennings ja, þetta var bara þetta var klikkun sko
John Jennings var langbesti QB í þessu hann með perfect rating
Kort. Takk
eða þúst já ég veit ekki það margt í mörgum með
já sko fólk var eitthvað brjálast yfir Shanahan og þúst Já, hann náttúrulega komið með svolítið svona choke artist stimpil fyrir leikinn
0-3 sko.
Já, þú veist, sko ef þú ert með ef þú ert svona svakalegt sjóknarsinni og þú ert þú veist það er bara staðan þá finnst mér þú eiga þegar á hólminni komið og þú ert komin í Super Bowl þá átti ekki að tapa 3-10 stigum yfir
nei en eins og þú veist hann var alveg aggressívur í gær þú veist hann að minn á fourth down
það eitt eina skipti
já, og þá var ég líka bara eitthvað býtu, hann
já, er þetta hann tristur, já, og ég fekk þessa spurningu ég sagði bara þetta tveir sko ótrúlega satt þá kannski vita ekki allir þetta tveir mest sko rólegustu fourth down þjálfara deildarinnar
já,
þeir eru ekki neitt sko. Já,
nei, og þess vegna var ég bara það var einhver sem bara veist, hvort það var eigandi eitthvað sem ég bara rifið af honum playbooki bara þetta play núna ekki field goal eitthvað svona þú veist já.
Þetta mér var það mjög skrítið pleið, það var forðin þrýðan þegar Kittur farin hæra með ekki Ég hef alltaf ekki vilkur
En
þú
veist, það er svo, þú veist, fólk er alltaf að byggja maður sé hann verði aggressívari því hann er svo, með svo miklu monster sókn og svo gera hann það og náttúrulega þeir tapa og það er bara svo það er
En, en sko, annar líka, punktur ís líka third down efficiency ísleik,
skelvilegt
Þeir eru 3-12 third down, sko Ég er ekki að segja, hérna, eins og samt skárra en svona þú veist eins og, það er eins og ef þetta gekk ekki smooth þá bara gekk ekki
þetta rosaleg rytma sók
nei, beggja megin
beggja megin maður sá það líka
það vantaði eitthvað megin svona veist, það er eins og engin alltaf að klötja þetta sko.
Og maður sér að líka sko, leiðu Chiefs labbin á í setna hálik og þeir fara að keira hröðu sóknuna sína þess að Mahomes fær bara svolítið að stýra apparatinu
það
er allt annað dæmi
já, eftir, já, hann var yndaður í hvað, fyrstu sóknuna
já, fyrstu mögulegin lélegasta sendi sögunar hjá hann
það var mjög ólíkt
já, en þú veist, ef við tökum að setja hálfleikina því að Chiefs komaði inn og þeir fara svolítið að malla eftir það, þeir skoraði þetta 10 þeir eru 10-0 í þriðalegluta og þá voru einhverju 3-4-3 en átsóknir í röð hjá Nænis var það ekki þriðalegluta
það var kast
Dróti, sko. Og það var eins og Spagnolo var bara búin að skýma eitthvað bara aðeins af því að þú hefur náttúrulega hálftíma í Super Bowl þú ert ekki bara með kortir
hann blitzaði á yfir 50%
ég,
í leiknum
ég veit það og það er og mér er alveg sama hvað eitthvað stat segir að það er alveg smá vesen á Purdy stundum þegar hann fær pressuna beint á sig hann er náttúrulega ekki það hávaxin og allt það sko.
En þannig að það í þriðja sem það gerist þetta hvað segja þetta pönt sem fyrir hælinn sko svo setur hann bara tísi
já, já, við svolítið
hrýma stöð
og það er það sjö stig bara sko
það, ég segi það var þeir bara komin að það bara on í bara reddsson
þá fekk maður á tilfinninguna
já, þá, sko eftir að horfa á grínul og fagna og slíta hásinn og þetta pöntaði mig þá var ég bara eitthvað þetta bara ekki, veist, og svo kom ekstra hérna pöntið sem var líka blokkað og þá var ég bara heru, þetta ekki
sem huge
bara ekki myndaður
þetta kontradikta hvernig leikurinn þróast
falla með Chiefs
já, líka, veist, það er einmitt það sem trubla mér svo sjana hann umræð það er ekki svo hann hafi kolað möft punt playið eða lows hérna, kick playið
nei, en það sem að sjana hann aftur á móti gerir, geti ímyndum er að hann ákveður að byrja með boltan í hérna, framlýkinguna
eða ekki
vegum það inni þetta, sko.
Já, okay, það taka,
hérna. Nei, ég geti nú tekið núna þetta er hvað sem er
að sko, mér finnst allir vera hérna, rosa gáðar eftir á
já
með þetta
sko, og ég finnst þetta bara mega fullkomin sens sem ég vona þeir sem er reglunar og reynum
nú hlusta ég á 2 podcast í dag okay. Þetta kemur fyrir í báðum ég hlusta á 10 podcast fyrir Super Bowl og þetta var aldrei rætt reglunar í overtime en þetta er rosalega sniðut þegar þú sérð hvernig þetta gerist Hvað, þú veist, þeir velja sér boltan, gott og vel og þeir hérna mögulega eru bara verja vördina sína sem er bara gjössalega búin á
því
og þeir keira á þetta bara að skora touchdown síðan þú veist, gengur ekki og það er bara eins og það er og fá svo Chiefs í baki þá er rosa sniðugt að sitja í podcaststúdíó og eftir á og hugsa svona eru reglunar
sem að mér finnst alveg góðu punktur ég held ég að við hlusta það sama og þú gerir að eins og þeir skoraða þrjústi og segir mér hefur skorað sjösti, whatever ok, pressa náttúrulega miklu meiri þannig sér þú ert að komast lengra og svona
á for þeir næn, þú ert að tala um hann
nei, ég er að tala um hérna þegar Þá ertu með Mahomes sem að er bara, þú veist, hefur allan völlin og fjóra tilhundir í hvert einast skipti til að komast tíu hjarta. Mér finnst þetta bara, mér finnst að því ég held að hérna frá að þá muni lið alltaf til förra í Super Bowl eða kemur fram.
En það það sem ég að segja. Við setjum henni í dag og segjum út af þessu
já,
þá muni öll lið að því er alveg sammála.
Já, má ég gera meiri kröfu á þjálfara lið annars liðsins heldur en gaura í podcast.
Nei, já, ég
sem eru kannski búin að þeir eru búin að kanna allt fyrir leik.
En þetta bara eins og sko, þetta bara eins og eftir 9/11 í flugi þá breyttu þeir reglunum. Það var af því að eitthvað sprengdu flugvél. Þú það þarf alltaf eitthvað að gerast til að fólk átti sig á
hlutunum.
En málið þetta bara fakti. Það þarf alltaf eitthvað að brenna sig á hlutunum.
Ég skil nákvæmlega hvað hún kemur
Þannig að ég ætla ekki að klína þessu samt veist, Þetta ekki svona alvarlegt heldur En það sem mér finnst, hins að pínu alvarlegt að nér Og eitt valið punktur varandi þetta Ef þú ert komin er á nýjarðar
líf Já, það ég líka
Og þú ert á fourth and four
Á móti Mahomes
Go for it
Á móti Mahomes
Gerðir það líka fyrir í fjórðarleik
Þrjú stíg, eins og þú segir, ger ekki neitt
Nei, ekki þarna sko
Þegar hinn
skiptu þá frekar
Svona,
en þeir eru nú samt búin að brenna einhverja 6 mínútur á klukkuna á þessum tímapunkti sko.
Já, nefnilega.
Þannig að ég ætla nú að vona að menn hafi
já.
verið aðeins búin að jafna sig þannig að búin að fá hálftíma í hvíld sko.
Sko, með þetta hvort þú að taka boltan ekki ég datt inn á svona tölfræðin örta analytics þráð og við erum að tala sko að munurinn hvað, 50,23% að þú eigir að byrja með boltan á móti 49
í þessu,
já,
í þessu scenariu
já.
Já, ég köpði ekki
En, veist, en, en fyrir, ég held eins og basically pointum þetta ég held að bæði sér bara rétt eða þú veist, þetta svona korkin
ég
bara...
Ég skil alveg hvað þeim komið og ég veit alveg með að það þarf ykkur að brenna sér en ég fannst þetta alveg, þú veist, bara strax og þegar maður fattaði þetta eiginlega þá fannst mér þetta greinlegt að, og meiri þess að í playinu sko. En það er svona, en aftur þetta var hérna já, fór í framlýkingu og þannig að stærsta þessu var ekki fjóruleikulta sem hefði blokkað extra pointið, af því að þá þurftu Chiefs bara þrjú stig til að jafna í staðin fyrir
pæli hvað er sorglegt líki leik það sem sko, er tvíbætt lengda með því í Super Bowl að þú klikki sér á extra
pointi
og basically að sé honum að kenna veist, þetta er bara kúkur
frábær leikur
þetta er bara flatbolti
og hérna, en, kom, 55
var, og svo 57
já, svo var 57 Ég hefði haldið að vera lengra en
Hefur ekki Justin Tucker tekið þátt í súbóli?
Já, langalega Ég held að þetta verið næsta stóra reglubreitingin í NFL Það verður eitthvað tengt kikkurum Þeir eru orðnir og góðir Ég held að verði eitthvað bara Má ekki taka meir en 55 hjarta fyrir en Í fjórðarleiklut að það votta yfir Því að kikkarar eru bara orðnir alltaf góðir
Þetta er golden age of kicker
Þetta er það, ég meina þú veist
Justin Tucker vann Unum árið
Já, það ekki, ég móti Niners
Við vissum það En hérna, það sem ég ætla að segja Faru varlega í þetta, því að Andersson Fröndiðin hann að hvað sem hann heitir sem í okkur þetta Nei, ég að tala hérna Kikkarinn hjá Packers
Já, hann hérna Karlsson Þú
getur kallað ýmislegt Golden Era En hann ekki á þeirri vegferð Blessaðu kallinn
Nei, hann það ekki En skil ég hvað að menna Því að
Mér stóð líklega eins og þeir voru að tala að þeir varu bara að hætta þessu kick ofta með eitthvað svoleiðis að vera frekar eitthvað svoleiðis
En hérna, en allavega og hann kickar þetta á og þetta lélugu bolti á honum og þú átti ekki að blokka hann með því líkum við ekki að hoppa Það bara því það að maður hómstuðust að komast ykkur að örfa á hjarta og þeir voru náttúrulega ekki eðla nálast að skora touchdown þá
Það náttúrulega bara þýðir að þeir jafna á fylgóli sem er náttúrulega galið að, þú veist, það munar svo ógeislega miklu Þetta bara galið
Já,
en samt, við verum líka bara þú veist, pæli í samt, ef ekki að respekt hérna aðeins á Mahomes þetta ekki,
við verum að tala um hann
aðeins þetta bara gali, þetta fjóru sinnum í Super Bowl 10 stigum undir, 3 sigrar þetta ekki hægt, og eins og þið segir bara í lokleiks, þegar maður sá hann byrja að elda þá var maður bara fórt í dænsir, ég var að dræða með það sko. Fyrst þeir eru ekki búin að rúlla á hann 15-20 stigum sko.
En það eitthvað megin, þú veist þá ég myndi eins og valsið sagði það á hann þú býður ekki Chiefs í dans skilur, það er að því að ekkit lið eitthvað megin að hendi blowout á móti Chiefs þegar að tækja færðin bjóðast þegar eitthvað megin verða sjálfum sér vestir allan að sérstaka allan á 49ers að verðist nokkurn að vera nýtan með 49ers og hann í allt það sem við átti sér stað aftur kem ég bara að þeim punkti og ég ætla ekkit að draga neitt úr Mahomes, Mahomes er besti quarterbackin í þess að deild
Bæfar
og þetta er þá, ég meina nú bara tala nú bara beislir að hofa augast að á metrun á spreyti, sko og veistu að því menn tala einhvern
ungur
ég er að segja þetta, hvað er ungur og fleiri eins og spurning með Andy Reid, eins og hann er búin að segja sjálf Andy Reid, hvað tekur við, allan
Andy Reid var að gefa út, hann er bara já, næsta ár, flott.
Já, jú, ég er sko, bara fyrir leik kom hann ætla að skoða framtíðina.
Ég er bara að lesa þetta
svo,
bara núna.
Svo unnur leikinn og þá alltaf hann halda fram.
Fyrir 17 mínútum, Chiefs head coach Andy Reid confirms he will be returning in 2024 to go for the three-peat.
Ok, ég talaði hann í bílnum, hann sagði hann. En hérna, svona, múst með, já, múst, bara punktur minni sá í rauninni, múst, að hann alltaf komið tilbaka þegar það já, tíu stíu undir eitthvað þannig og sanna sitt. Hann hendur aldrei sjálfur í blóð, skilur. Já, ég veit ekki eitthvað punktur minni í þessu eða skilur, en bara Mahomes flottur,
skilur. Mahomes, og ég meina, Mahomes, og svo verðum við líka að tala Kelsey, því að hann var, í fyrri hálfleik var hann með eitt grip, eitt hjarta.
Já, einn rauning.
Og einn rauning, já.
Og það tók Andy Reid næst í, ef Andy Reid væri 100 kg og léttari, og hann alltaf bara leið eftir
hann. Sko, hann hálfbrotni réðst á.
Já, þetta var ofbeldisverk.
Af hverju er löggan ekki mætt fyrir elder abuse? Ég og bara fjarlægi manni
hann er ekki nógu gaman, hann er lítið bara 65
ég sagði
þetta er bara check of fanbluna ekki
first down play sko. Það er ekki eins og þetta sé eitthvað disaster sko.
Það er ekki Marshawn Lynch það er ekki spila meira í leiknum, það er ekki komið óvart
þú veist
þetta er Superbowl en ég meina þú veist, allir hefur bara auðvitað á maðurinn ekkert að fara inn á aftur hann réðst á þjálfunar
en ég held að þetta komið inn Andy Reid sagði bara eftir leik bara menn eru bara heitir, það er mikið undir
mikið Já, þetta segja þetta að þetta búið að vinna sko.
En hérna, en hann enda með 93 hjartasakar og í lokin kom hann ekkit eðlilega klött sko. Og þetta bara aftur við erum alltaf að segja sama hlutin þetta tífslið þeir eru bara svo miklu vinnirar
þeir bara gera svo mikið og svo ofboðslega litlu og hugsið ykkur sko að það eitt sem að, þetta er ekki disrespect og Brady en Mahomes besti quarterback sem ég séð það bara þannig
Brady
bara
var það ekki sem þegar hann var sko
nei, en máli bara þú veist þegar þú ert með leikstjórnanda sem gerir þetta sem við erum að horfa á og bæti svo við nýju hlaupum fyrir 66 hjördum og ekki sérstakur hlaupari en í þessum leik þegar áþurft að halda þá allt í hennu fór hann að finna miðjuna á pressunni
hann hefur bara alltaf átt þegar hann skramblar þá það alltaf first down eða touchdown þetta ekkert eitthvað svona shit
alltaf með hendin út eins og algjör tvífl með boltan í höndunum sko hann alveg ruglaður með boltan
þú veist Nei, það er svo óþólandi að vera á mótun og ég er búin að horfa að liðið mitt tapa fyrir honum tvisvar síðustu fimm ár og liðið mitt er búin að tapa í NFC Championship tvö ár á síðustu fimm til hvers er ég aðeins sko. veist, og svo langar mig svo mikið að elska Mahomes því hann svo fucking góður og svo, þú veist, þetta einna, ég heldur að tala með það í Athletic podcastinu núna í vikunni fyrir leikinn að fortin hans gæti bara verið svona eitt af þessum liðið sem þurftu bara því miður að vera þegar hann var.
Já, en má ég samt segja með það að þetta tífslið ekki ósigrandi, sko.
Ja, það nefnilega,
þetta gæti verið tífsliðu sem að þurft að vinna til að vera.
Já, ég að segja það, sko.
Ég með þetta sko skrifa hjá mér. Já. Ég ekki viss við sjáum aftur svona lélegt.
Nei, þú veist, sónalið, sko, ég skítrættur sem við fara að detta eitthvað svona Hamilton Verstappen shit.
Ég hef bara held að við séum bara einum tí higgins frá því að þeir steikja þess að delta næstari sko.
Já, viðst að við bara eftir svona fimm ár eru bara
AFC er samt svo sterk, þú veist, er Ravens er
að Já, en máli er samt að, þú veist, öll liðin eru á, þú veist, svona einhverju niðurleg bara eins og Bills og þessi lið sem voru svo súper sterk sko. Alltaf,
að því við erum að tala Chiefs núna bara, þú veist, Travis Kelce ekki voru yngri og tala sjálfum að spyrum hvort það sé fara að hætta sko.
Herðu, þeir tóku besta non-QB deildinni, treytunum í burtu og hann í Super Bowl
Hann í þínu liði, sko
Hann mín liði, já, byrju, ertu að tala Skæla Tónssona?
Já,
já, það ekki já, ég veit hvað
þetta Þetta er bara, þetta skipti engu máli Já, já, hann farinn, þá bara náðið sér í Michael Pittman og Higgins
Varst það ekki pínulítið, fór það ekkit í þig að því að ég gildi næst í gegnum vegg þegar ég sá MVS grípa tvo bolti í rauði fólki
Ég hugsi ekki einu svona umman sem pakkast
Ég þóla líki sko
Ég æt ekki með þess að En hérna
Ég horfiði bara á þessa leikmenn Þú veist, þetta eru þetta er, Þú veist, þú svo bara poppa Jerick með ginnun Vandaði eina, eitt gripin hérna fyrir första Hendi bara einum
Hann var nú eitthvað Talaði mig svo eins og hann var eitthvað Vennsgame hérna
Hentu þið honum ekki eins og
Nei, nei, við gáum honum bara hann var launast í rönnum ekki smá stund
Hann alltaf sleit allt í
kjöld Já, já, og hann fekk bara þú veist, hann var bara að stela peningum sko, og svo var hann í fílu
Já, já
En, þú veist, og aftur vörnin hjá Tífs, hún stóð líka undir nafni og hérna, Krist Jóns, náttúrulega hann var bara eins og samningað ekki og skrifa hann ekki bara undir eitt ár
Hann er bara sennilega efstur öllum free agency listum fyrir veturinn sko.
Ég held að ég sjá ekki eftir þessum samling þeir höfðu bara hann var rosalugur
Já, na, í síðasta playinu sem að fortinu hans áttu var ekki svo hann á third and 4.
Jú, 13-4 þegar fer upp á
parti bara. Veist, já, hann fekk bara það var hann, þeir gleymdu honum.
Já.
Það var einhver sem bustaði þar og hann bara já. Bara rauð á hafi hérna opið.
Það var gaming drive það.
Já.
Corn dog.
Já, þetta víst.
Corn dog play. Það var ekki geta alltaf saman play og nota síður.
Nei, hann að tala hann, ertu ekki að tala Kristjóns?
Já, þetta Kristjóns.
Já, þegar hann hljópa hann í gegn og var ég bara, já.
En aftur, bara geggjaðu súból, fömbl hérna, þú veist, það var hérna einn sem að má hómsátti nænist með þetta, þá bara fyrir tífs í næsta gýr, fáum framlegging, er þetta ekki bara í annað skipti í sögunni sem er framlendur, var ekki hinn fyrir nokkrum árum. Og hérna, og þetta var frábær súból, ég veit að erfitt, Matti, fyrir þig og Óla frænda þinn, en það var actually bara með betri sem að ég man eftir.
Ja, þetta var ógeðslega gaman, og fyrir hlutlausan, því miður þurfti hálftamsjómið að
Já,
reyna að reyartengja ykkur aðeins
já, en það eitt í þessu, það eitt sem að ég elskaði við þennan leik, af því að ég var með menn sem eru koma basically inn bara kannski síðustu tveir helgarnar heima
já.
Það er að þegar þið gefa okkur hálfar fjóra leikluta og framleikingu auglýsingalausar veistu það, þetta var geðveikt þú veist, klukkan þrjú menn eru orðnir síðir skilur við, við erum orðnir gamlir þetta menn eru konum með börn og svona og það er bara keistla, það er engin helvítis einhverju pallbílaauglýsingur eitthvað það búið að ná því bara út úr kerfinu og þú veist bara með, sem by the way, gef Rómo og hérna,
Nans
mest í geggja
þeir voru mjög góður, ég hefði
það var mjög erfitt reyndar þegar Rómo byrja að syngja í fyrirháleik það var sagði þeir allt sem segja þarf hvað var ástand leiksins
ég horfði á þetta á 40 mínútum og þá var Rómo einmitt mjög ástand góð
Rómo var frábær í svo leik og hann reif sig alveg vel í gang en þetta var bara, það var geðveikt að fá NFL að þetta alltaf tuðið þetta svo seint og það svo mikið auðlýsingum fá bara, þegar allt undir að fá bara hreinan NFL leik í andliti geðvikt.
Og við hefum nokkar að nýta tækja fyrir því ég horfði þetta á stöðu sport ég bara fann þetta ekki á tast ég bara, hvar þetta, bara preview eitthvað þannig við horfum bara á stöðu sportinu Gunni Orslega var geggjaður lýsa
já.
Og setti hjá Andra, Eiríki og Henry á milli, var mjög skemmtilegt ég ætla bara að rosa, því ég hef alveg, Kallar þetta eins og ég sé þetta En mér fannst þær í alveg bara góður, sjá þetta
Ég ætla að gefa þær eitt og það truflaði mig meiri sér í þessu leik af því að ég held nú þannig sé ekki með neinum en augljóslega ekki með ykkur meiri sér ég var bara þegar Dýbo að fara hann að taka aftan í læri og ég var bara, sorry, ég bara sá ekki ég held að Brandur að Júk hefði bara verið með ælupestin í klefa, ég var ekki var við hann hann
sást
ekki í Já. Ég var bara guðminn, ef þetta var í pakkes ég væri farin út af mínu eigin heimili
sko. Já, Kittul var, fekk hann hann var teipar öxlin á honum hann, hún fór eitthvað, þú veist, já, hamstringi hjá dýp og hélt á honum aftur svo var gard sem datt út af leiknum
já, þetta og var alveg orðið svolítið mikið hann á tíðumbili
svo tók Brown hann að business decision, nei, hann alltaf svona reyndar bara fórnaði ferlinum eitthvað minn þann tekur hann að Kelsey út þegar hann kemur upp
já,
á
vara linebackerinn þú veist, Greenlaw dætturinn, Burks kemur inn svo heitir hann, hann heitir eitthvað sko Flanagan, hann heitir tveimur eftiröfnum ságæi meiðist líka í sko einhverjur í törni, eða þú veist, einhverjur pönti þannig að þú veist Burks er að standa sig umlega þú hefur bara ekki linebacker til að setja inn fyrir hann til að þú veist, aðeins að rotera þessu, þú er bara fastur með Warner og Burks þú veist, þeir mistu tvo linebacker í svo leik og ég, þú veist,
Það bara tími stíðu vannur
Já, þú veist, ég ætla ekki að opna þetta pandurubós og ég ætla ekki að vera svona erfiður en maður, ég stundu bara hvernig hægt á einhvern tundum og ég bara skil ekki þessu óhefni Þetta ótrúlegt
Já,
þú
veist,
stundum Þetta rónaðu einhverjum Indian Burry
Stundum bara, óhefni
Það nákvæmlega það bara eitthvað í vindkvíðunum hana í San Francisco Það bara staðan
Það
þarf ekki alltaf ástæði hlutina sérstaklega í þessu leik og það bara Mahomes og þetta lið var bara þú veist, þeir eru gjössan að búni ráði í fyrstu þrjá að það var mikið í mynd Vilksarinn, hann fekk alltaf rosa sína mikið. Hann fekk rosa mikið í mynd en hann, þetta var bara hinn fullkomni súból fyrir okkur sem að heldum mikið minn inn allt í lagi að það sé aðeins verið að þreifa fyrir sér skilur, svo komið allt í loki, bara alveg eins og síðast þegar að þið spiluð, þá skoraði Chiefs 21 stíð í fjóruleikluta
ég hitti þannig að vinnufélaga minn og hann sagði bara ég og dóttir mín sem er 17 ára, við horfum allan leikinn það var alltaf bara, við förum að svo núna nei, heyrðu, það fömbli hérna, við förum að svo núna og bara klára hann, reyndi að slökta fyrir framleikinguna en þeir horfðu allan leikinn
en þetta var eins og ég segi, það þetta bara one of those days sko. Allir að meiðast mikið að leikmönnum. Þetta hérna fyrir boltinn fyrir fótinn á okkur. Þú þetta var bara
Og þetta var bara þriggja stiga
tap. Stór stress.
Þessan er þetta svo extra svekkjandi sko.
Það en bara... það kemur aftur inn á það. Það maður þarf bara að skora stig og þetta blessaða tífsli. Við erum búin að segja samfleytt í 5 ári hérna sko. Það bara staðan.
Við vissum bara svo erfitt að En get ekki kennt neinum
Össer
það strákar. Er svo
Heri, ok, áður fyrir það, Reaper McIntyre
já,
ég misti af þjóðsögnum
það var víst álita efni
já, því hún sagði Brave Tissor
en það skiptir ekki
máli misti þjóðsögnum líka
ég, ég bara mætti
þess þjóðsögnum
ég skiptir
9,5 over
var hann over
já
þú þú segir Brave Tissor
veitir hvernig gerum það Brave
en sko, ég held að það sem ég held hún klári ekki fyrra orðið
Brave
og þessu og það var það bara en það er mínútt og 12 búið þegar hún að fara að henda í
Brave
já, það var að fara að henda í Land of the Free and the home of the brave hún, þú veist, það 12 sekundur já, það basically eru og hún vantaði 15 sekundur það er tímúti the rough en það tókst
Slökktu þú eftir þjóðsöngin?
Bara,
bara
þetta partí búið
Nei, já, hann tók það
En já, við fengum Haftan show
Já, Peace Up, It Town
Já, það
Þetta Usher sem satt Valur sem já, sagði, segir þetta Ég skal sko Fyrir hlutin á þessu, það var allt skrítið við þetta Mér fannst, að, mér fannst hann einhvern veginn vera, þú veist bara gera sitt besta sko
Myndataka
Já, myndataka var alltaf Alltaf einhvern að flagga fyrir myndaðin einhvern fjöðurum og eitthvað Mér fannst þetta mjög, þetta hjálpa honum ekki Því að hann þurfti alveg aðstóð sko
Já, það er eins og að gleymtis að kveiki á autotune-vélin eða eitthvað þannig á tíma líka
Svo kemur Alicia Keys og glæsileg, eins og alltaf
Já, hún, fyrsti tónin hennar var
hræðileg
Þetta var hún gleymd að hitta upp röddina sko eitthvað svona
lava, 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 lava. En hérna en já mér fannst hérna mér fannst hún glæsileg og svo þegar að ég er honum við þú, það þarf við þurfum að fara að fá einhvern relevant tónlistamann í
af hverju var ekki Justin Bieber var ekki Össer
og hann er ekki relevant tónlistamann
Bieber var í stundum
hann var svo glöð sem ég þekki
já en þú veist ég var til að fá bara eitthvað sem er ekki bara
Bieber var í stundum
Já. Þú veist, Össir hefur ekki gefið út relevant plötu sem ég var í framhaldsskóla
Ég veit að Miley Cyrus var búið, hún neita, ég hefði vilja hann
Hörðu, nei, við heyrum það, Tiesto átt að vera hana
Hú?
Hann átt að vera
Hérðu, já, hvað var það?
Hann átt að vera Hann var eitthvað personal reason
Nei, ég komst að því, Tiesto var með DJ
set Hann var valla DJ
Já, og þegar að leikhlutarnir voru
Það er allt annað dæmi
Fyrir anskotanum með Tiesto
Nei
ekki elsti maður sem ég þekki Jesús
minn alveg nei. Þetta er eitthvað
sem alveg
já
ég
alveg
já 100% ég myndi DJ Tiesto er nóg það ert þú bara kvandalsbræður hérna áfram gang ég í andlegu þetta er DJ Tiesto
þetta var þetta
þú aftur á ég vita
nei
bara einn
ok sorry
já þetta var ég held að vera svona Lípa væri svona samsöngur ég vissi ekki að það væri hérna söngkona fyrir bara fyrir stuttu sko
þú
var
Lípa
já
Þetta var samsöngur
Já, að því að þetta var eitthvað svona Ég sá Elton John, Dua Lipa eitthvað
Hélst þetta að þetta var í hugtak
Já, eitthvað svona
Legðu frá því skopluna
Býrðu í kassa
Nei Herrið allavega, sorry Þetta við vorum að tala mjög
En það er, mér fannst þetta bara að þú veist Þegar að Luda Chris koma það
Já,
flott
Lil John
Og Lil John
Í lokin, mér að skeggja
lokin Lil John talandum hérna
Lúru
Já, já
Þetta var eða svo dodgeball búningar að nokka fleira
Já, þetta var svolítið skrýt
Svo fórum núr og ofan, það var mesta random act sem ég séð Allt við bara fórum úr bólnum
og Við tölum um þetta í partinu
Já, það var 100% að fara að gerast
Þetta er Maroon 5 movie, þegar þú veist úr með lélegt sjó Farðu bara úr og ofan
Sérstaklega þú ert að vera 50 og ert í þessu standi
Já
En já, mér svona sýndist á því sem ég las að þeir sem eru Usher aðdáendur voru með hann harðan og við hinir sem erum bara einhvern veginn ekkert okkur fannst þetta
ekkert sérst þeir sem eru fullblown Usher aðdáendur, þá skil ég þetta alveg sko.
En ég þetta truflaði mig ekki neitt ég hafði fullt annað að gera í hálfleik líka
fyrri hálfleikur nýs og sjói
það var lélugur
þetta byrjaði hægt
sáuði toppmyndina á Alicia Keys og Piano hún lítur út eins og challenge flag Ég sá þetta í dag á Instagram og ógislega fyndi Hún var með eitthvað svona langa rauða skikki og aftan úr sér Og svo píjan og sáði ekki fílin Hún svona rauða og
ógislega Nei, veistu eitthvað, mitt fít er fullt á núna og Twitter En að Ice Spice
þegar hún var
einna sem ég veit, það veit ég ekki hver
Balenciaga merkið og að sömenna Demons og eitthvað sitt
já, heyrðu, já, svona mjög vissi hvað það
já, ég var að komast því bara í dag
þarna verði ég að veikna, ég veist ekki hver þetta var
Heyrðu, hún rosa fræg og ég veit, ég reyndi að hlusta á hann daginn ég ekki viss
hún tónlistakona
hún rappari
hún
rappkona og hérna ég viðkynna það, ég held að þetta væri sem einhver svona trollkarakter þú veist, hvernig tónlistin hún er einhver svona ekki alveg
þetta bara, þetta inn í dag
en
nú ég búin að alltaf eins og ég tala um ég skilur, nú ég búin að fá The Weeknd, svo fengu við eftir það fengu við Dr. Dre, Snoop, Eminem Kendrick og flæða mjög gott, svo fengu Rihanna svo fengu Usher núna það bara komið
það í það ekkert eðla auðvælt að pára
Nickelback
og Creed
já, annarkort
Saman. Saman. Nei, þú getur ekki fengið á saman Af því ég held að fólk gerir engan greinamun á milli
Ennþá betra Það bara spilaði bara upp lögin
Ég held að fólk gerir bara sjokki að sjá að það eru tvö bönd sem spilaði þessi lög sko.
Durlað, ef við fáum Já, annarkort
Já,
ég fegur frá mér Reason breaks will
Það væri rosalegt
Já,
það er rosalegt
Taka photograph og svona
En alltaf ekki glemma því að Creed alltaf performaði ekki að besta hefna sjó þannig í
Thanksgiving
sko.
Þeir voru svari
Já, það, segi, það er eitthvað, það er sjó sko.
Þeir eru fljúandi þannig
Já, ég ætla nú ekki að opna Nei, ég þurfum ekki að ræða
Jú, hvað þú með
það? Ég bara hvað, þú veist, hvað tekur við hérna skilur? Þú veist bara, þá meina ég í halftime sjó málum Össir var alveg, þetta er að því
Já, þetta er alveg fótnin sko
Þetta er alveg ferð ekkert neðar
Nei, þetta, sko. Þetta er svona síðast í katalógnum sko Já, Össir,
Er JC er Dreya eitthvað með buttan í þessu?
Hver?
JC og Dreya
Já, JC allavega
Já, JC, já
Hann er eitthvað viðlóðin Ég er alltaf með, ég með draum Ég vil fá Kanye West Ég vil fá hann með Mike Í halftime show Super Bowl
Ertu bílaður?
Það verð, sko, þetta er aldrei að fara að klikka
þetta var alltaf finn einhver í nælonsokkabuxur á haustum yeah, sko,
hann, hann gátt plötu bara í gæra
hann er farinn samt, sko.
Já, þetta er bara fyndið
já, þetta er samt svona eins og þú segir sko, svo komast 49ers í úrslit á næsta ári og þið sækja ykkur hérna Brown, Antonio Brown þú veist, já. Það er jafn rugla sko.
Já
Já, það ekki gaman, sko
já, hann góður í því sem hann gerir
Þeir eru einn og sami maðurinn, bæða við, sko Ég að velta fyrir mig hvar höfuðhöggi kom í lífi samt Kanye West, sko Það eitthvað er hulið okay. höfuð
en, Já, en svo, Já, mæli sér
Já, maður breyttist í republikana og allt í semitist á eitthvað bara...
Já, já, við erum ekki að tala það í dag
Nei,
Erum að glemma ykkur?
Nei, við mér fannst við ekki að hafa talað þegar skora touchdown eða voru 3 sekundir eftir hann að Chiefs
Svo hann sagði, það var endalega svona gott að Jú, ég sagði corndog play
Það var ekki Hartmann sem að grepa
Hartmann
Erur ekki líka söguna?
Hvað það?
Hann blakkaði bara út
Jú, hann blakkaði
Hann byrjaði ekki að fagna Hann var bara, ok, og hvað svo? Það var bara hérna Og hann hómsaði bara að labba upp á hann og bara GAUN Hann var bara Það liði bara, þú sérð vídeo á hann hann er bara ekki á staðnum Hann bara heldur á boltanum og veit ekki hvað hann á að gera
Þegar þú segir
Bara, hörri upp
Á þessum smástum bara snabbið, veist, er leikunum búin
Hann fór í viðtalið til leik og sagði bara Ég bara man ekki eftir þessu
Já, líka, þá heldur líka, sko, að fólk hafi ekki alveg átt að segja á hvernig overtime virkaði bara ekki svona leikmennir þeir bara ég þekki þessa reglu hún búin að vera allt mitt líf og nú komin ný regla og þeir voru bara eitthvað svona
mér fannst nefnilega mjög ósanngjarnt að nú fer að leika í fjölmiðla leikmenn sumir leikmenn 49ers vissu ekki að fóru ekki á fundum hvernig overtime regluna voru ég var bara sorry ef að einhver leikmaður númer 52 þarna var ekki á fundinum who cares það eru þrír leikmenn sem þurfa að vita svona sirkabát hvernig þetta gengur
og þjálvararnir
það eru tveir kortebakkar og þjálvarar sko.
Við erum alveg að lendi
og mögulega træðiskelsi
lendi sem með reglur sem eru búin að vera lengri tíma þegar svona
en líka þegar þú breytir svona stórum hlut veist, þá er þetta alveg þetta mun alveg hafa áhrif
já.
Ég meni við þekkjum ekkit annað en að leikurinn sé bara það bara búið það bara flautað af hérna stróka mínir þetta bara þetta var gaman á meðan á því stóð sko Nost, en ég elska þessa reglu bæði við Þetta er bara, þetta er lífið
Bilsregluna
Já, basically, maður Holmes, Josh Allen
Hugsi ykkur hvað þetta hefði verið leiðilegt Bara ef þetta hefði svona Þetta hefði bara fyrslaða út ekkert neginn eins og í fyrra Í lokinn í leiknum í fyrra þegar maður var bara staðin upp Bara hvað þetta er spennandi og svo bara Það er þetta búið Það er 2 mínútur eftir, þetta er búið
Þetta var ekki nógu gott
Þetta var góð leikur Og ég bara, mér fannst almennt þá fannst mér leikmenn spila vel. Þetta voru
samanlega
dýr mjög dýr mistök sem að svo ekki einu sinni mistök. Hvað átti að gera?
Óefni.
Þú fær helvítis boltann í ökkla.
Fín dungi, er ekki að dungistinu 1 og 1 holding eitthvað svona, hann ekki að kvarta við því.
Segðu Matta það klukkan 5:30 í morgun maður.
Já og hérna
ég rjálaði. Ég lokaði.
En Matti nú getur þú fara að skoða draftið og eitthvað ekki?
Jó jó.
Ég
átti að checka út í svona viku. Núna.
Alveg heila.
Viku ekki ætla bara.
Já, eða þú veist bara Það verður bara lífljósu sögunar og ég þarf að fara að finna einhver aðra vefsíður en Athletic og Ringer og allt þetta sko. Ég hef skoða krók og kemur sem ég ekki skoða lengi sko.
Ég hef búin að bóka flug fyrir Val, hann fer einn reyndar.
Hvert?
Já það, ég má ekki segja.
Ég er að heyra þetta fyrst núna.
Val er að fara einhvert.
Til hann ekki það?
Hann er bara að fara í kvíld. Kvíldar einu lögn.
Já,
kælingu.
Já, ég reyndar að fyrir átak. Núna.
Hey. Da, pítu hvað
Og
svo fannum við tóka
Hvað er núna?
Pítu hvað nei, bara ég og Arnar vinur minn sem að vorum að myndinni saman Við ætlum að fara, við ætlum að byrja núna Þá að bolludagur og springidagur og back to back
Það fucking gleymist Ég gleymi núna sko, ég hugsa alltaf svona veist, Ég var að dölu í ræktinni þanga til jólin Og þá bara engi filter sko Og svo kemur ljós hvenær ég nenni að byrja eftir í janúar Svo hugsa alltaf, eða hvað Svo þessi dagar tveir líka sko.
Já, ég veit að
það bara öll vökva þyngdir.
Já, líka bara senka Super Bowl.
Þetta mjög slæmt sko. Super Bowl, bolludagur, sprengidagur í röð,
en
mjög þungur.
Mjög þungur
baki. Öskudagur náttúrulega
fyrir smábarn sko. Ég út af því að þú veist börnin koma þetta heim og svo þau sofandi.
Góður punktur.
Þú veist þau klára ekki námi sitt áður en
þá svo. Við eigum ekki börn sem eru farin að safna námi sko.
Mitt. Ég er búin að
gleyma því sem samfélag þurfum bara ákveða okkur. Halloween eða öskudagur.
Hann var ég bara að segja Mér gæti ekki með sama. Er bara á með hana, ég hef eitthvað að gera með börnunum mínum og það ekki að hanga heima að gera ekki neitt og það flott. Ef það felur í sér tvo
Gera bara eitthvað sem betra flott. Fyrir þig.
Já, flott. Hvað? Það ekki, að telja eplið.
Já, já. Hei, já. Græmmitistafur.
Já, já.
Það
eru fleiri góðar hugmyndir hann
að vera. Það
eru það er smá tilkynning.
Smá ákvörðun sem var tekin og hérna þetta minn síðasti þáttur og ég tekur þannig að já, ég alltaf hættur eins og það núna eftir þennan þátt ég, í tíu jörðunum strákan taka við þessu og þeirra höndu hvernig þið gerða ég kem í eitthvað þátt eitthvað tímann
Já, það er mér að segja, þetta er nú ekki þinn síðasti
Nei, ekki síðasti en svona officially svona, er ég svona rétt að kempa sko.
Við erum búin að taka þig prókúruna
Já, búin að taka prókúruna með eitthvað með að búin að svifta með öllu en þetta er svona áður en fólk er bara ekki að býta hvað gerðist eitthvað? Nei, þetta er ekki þannig þetta er bara, ég finn bara, ég komum tím bara, ég í kveði og svona finn
sinnur öðrum málum
eitthvað með og líka ég vil ekki áhýn alveg dvíni hjá mér sko, því að ég elska sport og elska að horfa á svona, en ég vil ekki að bytna svona á contentinu hér sko geggjum fimm ár, ógeðslega gaman sko, spurðu hvað, því ágúst 2019
ég að fletta upp hérna ykkur öllkónur spjalli
já, því ágúst 2019 við byrjum sko á þessu skemmtilega endur í að henda ykkur NFL content í lofti og maður hefur bara séð þetta að vaksa síðan þá sko, þetta er bara búið að gegja og hérna hendi líka bara svona kveði á því kæri hjarti að hlustandi hvar og hver þú ert, hvað sem þú ert bara þetta hefði ekki verið hægt án þín að hérna, að við nútum að þakla fyrir alltaf stuðning og allt alla hlustanir og svona hvað bara líka interaktsjón og fleira og fólk klappa upp út á götu og segja gott content og það hefur gert bara ótrúlegustu hluti sko og hérna
Ég held að hérna, ég ætla að taka þér orði, það búið að vera heiður að sitta hérna minnstra meginn við þig og stundum í sætinu hennu, þó að sé svolítið fara eftir raskandi að það í því en þú mátt líka eiga það að það þér að kenna að þetta hlaðvarp fór í lofti á sínum tíma, Klálega. Þú sparkaðir þessari hurðu upp og bara kútós á það og takk fyrir þín störf og þetta bara búið að vera alveg viðbjörslega skemmtilegt og verður þar Við náttúrulega, eins og við segjum alltaf í þessum þætti held ég, við skoðum hvað við gerum á næstu vikum, svoðum aðeins á þessu og vinnum úr okkar málum, en byggjum minn, þú ert prímus mótur og nýjísu dóteri,
heldur betur. Takk
bara fyrir þitt og eingjarna starf,
og ég náttúrulega,
og gangið súper vel.
Já, var með þeir í fyrsta þættinum og ég mann ennþá eftir í stúdíunum hérna í Smáralindinni.
Já, fjóri möppuna núna.
Já, fjóri möppuna og hérna, og já, ég ætla að sakna mikið, ég búin að segja það.
sem leist okkur mín.
Og hérna og ég veit að hlustendur eru líka til að sakna þeim en þú kemur nú eitthvað til okkar.
Já, ég var alltaf ykkur þar.
Þú var að vera í grúppunni.
Ég líf ekki í grúppuna.
Tíu og nota þessa.
Tíu og nota þessa.
En ég meina að við erum komið makkaleikinn í dag og fleira og ég verið alltaf að fylgjast með og verið með í chatti og með input og svo að það verið svona klippa og klippju.
Við þurfum að læra að klippa
Það setjum tíma vandamál
Já, en eins og þeir byggjum við þetta saknaði mikið og það alltaf vel koma að koma aftur
Já, takk, það sagði mér
Og þú vilt
Gleimi ég seint þegar ég fekk fyrsta message Hver anskota með þetta Flugumann stjöfull eitthvað
Dólgur
Það í podcasti, bara,
Það alveg það svona
Þetta alveg saga, sko Eða þú veist, þetta alveg kjaftaði, sko Þetta hafi gengið upp
Það það, og það alveg þess
fyrir Og ennþá í gangi, sko Og pælir í, þú veist, alveg Við erum alveg búin að hringi matta Ég veit í hversu ofta og eigistöðum eitthvað púslususkilur
Lítla vesinni í byrjunum alltaf hljóðu og okkar
Sérstaklega við fluttum okkur hingað yfir, sko
Já
Já, maður.
Það var náttúrulega algjörst rugl það, það alveg þessi virði, ekki eða á miklum tími að fara Nei. Aftur á byrjunarrit og hlusta á fyrstu þættina
Nei,
og sko, það sem við vorum með ritgerð af vördskjölum og rugli sem að Herri, basically var að lesa byrjunar blaði sko.
Já, það var alveg sko ég, Já, við erum orðin mjög góður í dag
Já, hlustum þetta ekki að greið þessi vinninn og tíman og fleira og stressið
Já
Og það gleymi stundum að ég hafði aldrei nokk tíman hitt
Já, ég að meina
það. Það í rauninni kjaftaði, sko.
Náttúrulega, ég og Maggi Pera, sem að við byrjum yndir náttúrulega í rauninu verið hérna, og hérna, ég þekkti náttúrulega Magga.
Það líka enda sjáttu þú Magga, Maggi kom okkur
heldur í sambandi bókastöðuna. Heldur betur, alveg klálega, bókastöðuna og bara okkur saman og allt svo leis, og ég var ekki hérna án hans. Og hérna, og ég hefum, einmitt, við höfum aldrei eftir, við höfum nefntar, við jólin þegar við komum aðeins í það eitthvað og senda jól okkur okkur aðra, það fáranlegt. Hvað þú veist, þið allir eru stóri hlut, ef við erum stóri hlut af lífinu okkur annars. Það höfum aldrei hýst áður, ég gaman það og við erum ekki vantum að byggja í áttarsakna
Já, þess að ég bara búin að skapa vini fyrir lístíð og minninga fyrir lístíð og hérna, þetta svona þetta súrt þetta útla svona Bitter sweet don't cry because you're over smile because it happened
En það alveg rétt samt og það megar fullkomins eins og geggju fimm ár
Geggju fimm ár Bara,
fimm
ár uppbútt, aldrei við
það Shit
En, allavega, við bara kveðum þú þessu og hérna One last time eða
Ég með líka, við þurfum að setja á eitthvað Nickelback lag fyrir því, hvað viltu fá?
Bara spila bara eitthvað Þáttur við tekin út
ábyggla og gera það Ekki, við erum ekki missa þennan þóttkali
Er þeir eitthvað að döpa Nickelback þátt?
Ég hef pottet
Ef
eitthvað er búið að kopið þetta í döðlu þá er Nickelback þú á að gera því
Það
er líka bara eitthvað svona rómantist enda þessu bara
Jó,
Best introði fyrir og síðar En ég síðast þessu inn frá mér allan í byli Takk fyrir mig Takk Bless
Love you, bye